สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Rage A Step by Step Guide to Overcoming Explosive Anger ของ Ronald Porter Efron เป็นหนังสือจิตวิทยาแนวพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายและจัดการกับความโกรธโทรุนแรงไม่ใช่ความหงุดหงิดทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้มองความโกรธเป็นเพียงอารมณ์ที่ต้องระบายแต่แยกให้เห็นว่า Rageคือภาวะระเบิดอารมณ์ที่มีพลังทำลายสูงและมักส่งผลต่อความสัมพันธ์งานและความปลอดภัยของตัวผู้มีอาการเองผู้เขียนนำเสนอกรอบคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนโดยเน้นว่าคนที่โกรธต้องรับผิดชอบต่อการควบคุมอารมณ์ของตนเองและต้องลงมือแก้ไขทันทีมากกว่าหาข้ออ้างมารองรับอารมณ์หนังสือยังช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชนิดของเรจที่พบได้บ่อยกลไกทางสมองในช่วงอารมณ์รุนแรงและวิธีใช้เครื่องมือเชิงปฏิบัติในการหยุดวงจรระเบิดอารมณ์ก่อนลุกลามผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแยก Rage ออกจากความโกรธทั่วไปเพื่อมองปัญหาให้ตรงจุดจุดแข็งสำคัญของหนังสือคือการนิยาม Rage ให้ชัดว่าไม่ใช่แค่ Anger ที่แรงขึ้นแต่เป็นความโกรธระดับรุนแรงที่พาไปสู่การทำลายล้างและสูญเสียการควบคุมความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะถ้ามองปัญหาผิดก็จะเลือกวิธีแก้ผิดหนังสือจึงพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่า Rage มีลักษณะเฉพาะของมันเองทั้งในแง่ความเร็วของการปะทุความรุนแรงของการตอบสนองและผลกระทบต่อความสัมพันธ์รอบตัวการแยกความโกรธออกจากเรกยังช่วยลดการเหมารวมว่าอารมณ์โกรธทุกชนิดต้องถูกจัดการแบบเดียวกันผู้เขียนกำลังชี้ว่าความหงุดหงิดความไม่พอใจหรือความโกรธตามสถานการณ์อาจต้องใช้ทักษะคนละแบบกับภาวะระเบิดอารมณ์ซ้ำๆดังนั้นการเข้าใจหมวดหมู่ของปัญหาจึงเป็นขั้นแรกของการรักษาและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพประเด็น2 4ประเภทของเรจที่เชื่อมอารมณ์กับตัวกระตุ้นเฉพาะหนังสือเสนอกรอบการจำแนกเรจออกเป็น4แบบได้แก่ Survival Rage, Impotence Rage, Abandonment Rage และ Shame Rage ซึ่งทำให้ผู้อ่านไม่มองการระเบิดอารมณ์เป็นเรื่องไร้รูปแบบแต่เห็นว่ามันมักเกิดจากแรงกระตุ้นเฉพาะ Survival Rage เกิดเมื่อรู้สึกถูกคุกคามหรือไม่ปลอดภัย Impotence Rage เกิดจากความรู้สึกหมดอำนาจหรือทำอะไรไม่ได้ Abandonment Rage เกิดจากความกลัวการสูญเสียความสัมพันธ์สำคัญและ Shame Rage เกิดเมื่อรู้สึกถูกดูหมิ่นหรือไร้ศักดิ์ศรีกรอบนี้มีประโยชน์เชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านย้อนกลับไปถามว่าอะไรคือความรู้สึกแกนกลางที่อยู่ใต้การระเบิดอารมณ์ไม่ใช่เพียงดูพฤติกรรมภายนอกเมื่อรู้ประเภทของ Rage การเลือกวิธีรับมือก็แม่นยำขึ้นเช่นการจัดการกับภัยคุกคามในใจความรู้สึกไร้อำนาจความกลัวถูกทอดทิ้งความอับอายที่ถูกกระตุ้นซ้ำประเด็น3การพาเข้าใจบทบาทของสมองในช่วงอารมณ์รุนแรงอีกด้านที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากคู่มือโกรธทั่วไปคือการอธิบายว่าช่วง Rage ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องนิสัยแต่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสมองในภาวะอารมณ์สุดขั้วผู้เขียนสื่อว่าขณะเกิด Rage ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลและยับยั้งตนเองอาจถูกรบกวนทำให้คนเลือกตอบสนองแบบฉับพลันและรุนแรงแทนการไตร่ตรองการรู้เช่นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ตัวเพื่อทำความเข้าใจว่าเหตุใดคำเตือนหรือการพูดคุยเหตุผลในขณะนั้นมักไม่ได้ผลหนังสือจึงเน้นการรับมือทันทีมากกว่าหวังพึ่งการอธิบายย้อนหลังความเข้าใจเรื่องสมองยังช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสำคัญของการแทรกแซงก่อนถึงจุดระเบิดเช่นการสังเกตสัญญาณเตือนการตัดวงจรกระตุ้นและการหยุดสถานการที่พาไปสู่การสูญเสียการควบคุมเพื่อทำให้หนังสือมีฐานคิดที่เป็นทั้งจิตวิทยาและภาคปฏิบัติประเด็น4แนวทางรับมือแบบทันทีที่เน้นการหยุดวงจรเรกก่อนลุกลามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายสาเหตุแต่ขยับไปสู่การแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนโดยเสนอเครื่องมือทีละขั้นเพื่อหยุดเอพิโซดของ Rage ในขณะที่มันกำลังเกิดขึ้นแนวทางเช่นนี้สำคัญเพราะคนที่มีปัญหา Rage มักไม่ได้ต้องการแนวคิดลอยๆแต่ต้องการวิธีที่ใช้ได้จริงในช่วงเวลาวิกฤตจุดเน้นของหนังสือคือการลงมือทันทีไม่ปล่อยให้เหตุผลภายหลังมาทำหน้าที่แทนการควบคุมณตอนเกิดเหตุซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของ Rage ที่รุนแรงและเคลื่อนเร็วหนังสือจึงมีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติมากกว่าบทวิเคราะห์เชิงทฤษฎีการให้เครื่องมือแบบ step by step ช่วยให้ผู้อ่านไม่จมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความสับสนแต่มีลำดับการตอบสนองที่ชัดเพื่อหนังสือยังสอดคล้องกับแนวคิดว่าการควบคุม rage ต้องอาศัยวินัยและการฝึกซ้ำไม่ใช่ความเข้าใจเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายความรับผิดชอบส่วนบุคคลและบทบาทของการช่วยเหลือทางคลินิกสารสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการย้ำว่าการควบคุม rage อยู่ที่ตัวผู้มีอารมณ์ไม่ใช่การโทษสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวผู้เขียนจงใจลดน้ำหนักของคำอธิบายแบบหาข้ออ้างเพราะในสถานการณ์ที่ Rage กำลังทำลายความสัมพันธ์และชีวิตการทำงานการมุ่งหาคนหรือเหตุภายนอกมาอธิบายอย่างเดียว อาจทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของการรักษาทางการแพทย์หรือจิตเวชทั้งหมดโดยมีการกล่าวถึงทางเลือกบางอย่างสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในด้านการทำงานของสมองและการควบคุมอารมณ์แง่มุมนี้ทำให้หนังสืออยู่กึ่งกลางระหว่างการพึ่งพาตนเองกับการดูแลเชิงคลินิกคือยอมรับว่าความรับผิดชอบเป็นของเจ้าของปัญหาแต่ก็เปิดทางให้การสนับสนุนทางวิชาชีพเมื่อจำเป็นนั่นทำให้หนังสือเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปและคนที่กำลังมองหากรอบทำงานเพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ประสบปัญหาอารมณ์ระเบิดซ้ำคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้มีเรจรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านบำบัดที่ปรึกษาหรือการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเพราะหนังสือให้ทั้งกรอบทำความเข้าใจและเครื่องมือใช้งานจริงๆจุดเด่นคือความตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้ผู้อ่านหลงอยู่กับการตีความเชิงนามธรรมแต่พาไปสู่การจำแนกประเภทของเรจการสังเกตกลไกของอารมณ์และการหยุดพฤติกรรมก่อนเสียหายมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือ Anger Management อื่นๆเล่มนี้มีน้ำเสียงที่แน่วแน่และเป็นระบบมากกว่าโดยเน้นว่าการควบคุมต้องเริ่มจากความรับผิดชอบของตัวบุคคลและต้องทำทันทีในระดับปฏิบัติจริงความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการแนวทางที่ชัดไม่อ้อมค้อมและเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงที่ความโกรธรุนแรงกำลังทำลายชีวิตอยู่ในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนRonald Porter Efron MSW PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่